Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, v němž představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Otevíráme sérii hostů, kteří do našeho podcastu přišli už po druhé. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes vítám ve studiu Zdeňka Polreicha. Zdeněk je žijící legenda. Představovat ho je jako nosit dříví do lesa. Aspoň pár slov o něm. Kuchař, bývalý člen baseballové reprezentace, majitel a manažer více restaurací, moderátor reality show, dabér, herec, spisovatel, učitel, showman a osoba, kterou mnozí milují a u mnohých vyvolává rozporuplné reakce. Dámy a pánové, Zdeněk Polreich. Ahoj Zdeňku, vítám
ahoj,
tě u nás.
Ahoj.
My se vidíme už po druhé.
Mm-hmm.
Viděli jsme se naposledy před rokem a půl a zrovna to byla doba, kdy vlastně vstoupila v platnost tehdy ta vyhláška, která zavřela restaurace mm-hmm. ze dne na den. Co se změnilo od té doby, co jsi tu nebyl?
No, zdá se, že covid přestal všechny zajímat úplně.
Zmizel.
Myslím, že přes noc zmizel, jako. Ty příčiny, proč se to stalo, jsou samozřejmě asi jasný a prostě myslím, že to v životě vždycky takhle chodí, že jeden průšvih vytlačí zase nějaký další průšvih a začne se zase mluvit o něčem dalším. Změnilo se to, že my provozujeme svůj biznis vlastně bez omezení, řeknu, vládních jakýchkoliv, no a snažíme se pracovat na tom, aby jsme nějak se dostali zpátky do nějakého normálního provozu s tím, kde to bylo někdy, já nevím, koncem roku 19, no třeba.
Mm. Ty zoslavil letos 65, mm-hmm. to se o tobě ví, ale taky 50 let v oboru,
jo.
V kuchařském oboru, což si myslím, že je takový trošku i významnější výročí pro tebe.
To bych taky řekl.
Co v souvislosti s tímto jubilem jsi nadělil jako dárek, jak jsi to oslavil?
Hele, já jsem si nenadělil nic. Vlastně teda je to tak, že jsme dokončili práci na mojí biografii, která bude na trhu někdy za měsíc a něco. Už ji prodáváme v předprodejích, dolaďujeme úplně jenom už poslední věty. A takže to je vlastně věc, která nějakým způsobem by měla shrnovat to, co za těch 50 let odehrálo, a nebo za možná částečně za těch 65 a nějakým způsobem to prostě vyjadřuje moji nějakou životní dráhu, kariéru, to, co prostě jsem za svůj život prožil. No.
Ty jsi vlastně teďka uvedl i novou sérii pořadů, která se jmenuje Jak to bylo, šéfe, mm-hmm. kde rekapituluješ tu předchozí návštěvu, řekněme, nebo tu misi u těch restaurací. Co tam uvidíme v tomto pořadu?
No vlastně je to takovej pořad, my máme vystříhaných pár typických scén ze starých Ano šéfů, vlastně z těch prvních dvou sérií, tuším, že to je. A vztahujeme to k něčemu, jak ta gastronomie vypadá dneska, což je věc, která je diametrálně odlišná, než jak tomu bylo před 14 lety. A myslím si, že to vlastně, tentokrát moje role je trošku jiná, já jsem tam spíš takový průvodce, já tam už vlastně vůbec nevařím, ale mm-hmm. vařej kluci, který tu gastronomii v tuhle tu chvíli nějakým způsobem prezentujou a tlačí, jako bych řekl, tu káru jako dál a je na nich dost dobře vidět, si myslím, že se tahle ta věc tady jako hodně změnila.
A jsou to všechno restaurace, které už jsme viděli a které jako se jdeš do nich podívat, jak se jim to daří po těch letech?
Ne, vůbec ne. Jde spíš o to, aby jsme ukázali ten vzestup té gastronomie za těch 14 let. Mm. Protože věci, které jsme viděli před 14 lety, tak už dneska asi nebudou úplně existovat třeba. Jo. A je vidět, že opravdu díky tomu, že hromada dospěla prostě další kuchařská generace, ty kluci už se na to dneska dívají úplně jinak, mají úplně jiné schopnosti, možnosti a myslím, že oni, ty lidi, u kterých my vaříme, tak jsou asi ne úplně mediálně známí lidi, ale to vůbec neznamená, že to jsou špatní kuchaři a je vidět, že prostě, když se někdo nebojí máknout, takže se s tím vždycky dá něco udělat.
Zdeňku, prosím tě, ještě se znovu zeptám ještě jako reminiscenčně na ten covid, protože ty jsi říkal, že už jste se dostali do provozu, kdy nejste omezení vládníma omezeníma. To je nějaká legislativa, že jo, administrativa. Jasný. Ale jak nějaká ekonomika? Jak vypadá gastronomie po covidu? Vrátilo se to do starých kolejí?
No, je tady jedna věc, kterou si vůbec nikdo neuvědomuje, nebo minimálně se o ní ani nepíše, ani nemluví. A to je to, že vlastně během toho covidu, když to opravdu začalo, že jo, tak vlastně všechny média zaznamenaly jako, nebo se ptali na dvě základní jakoby otázky, nebo základní otázky typu, kolik jsme museli propustit lidí a kolik jsme prodělali peněz. To každýho zajímalo. Uh-huh. Jo? A teďka málo kdo si uvědomuje, že ten problém je nejvýznamnější v tom, že ty biznesy jako takový ztratili svoji jakoby hodnotu, jo, za kterou by si je třeba mohl prodat. Jo? Nebo ta investice byla do značné míry jako znehodnocená. Jo? Když vemu, že dneska, já nevím, dám příklad, máš restauraci, ta restaurace tě stála, já nevím, řeknu 30 milionů korun, tak je vysoká pravděpodobnost, že si to od tebe za ty peníze už nikdo nekoupí. Mm-hmm. Určitě ne dneska. Jo? Takže budeme čekat, až se prostě ten trh ustálí dost na to, aby jsme se zase dostali někam poblíž nějaký realitě. Myslím si, že tahle ta ztráta, jakkoliv je neviditelná a vlastně to nikoho nezajímá, tak je asi největší. Jo? Protože myslím, že spousta lidí v té gastronomii, který by po tom covidu z toho chtěli utéct, ale mají tam svoje peníze nastrkaný, tak z toho neutečou jenom proto, že by rádi se toho zbavili a prodali to za nějakou jako normální tržní cenu. Mm-hmm. Jo? Což vyvolává to, že samozřejmě po tom trhu bloudějí lidi, kteří se snaží levně koupit, draze prodat, to je normální, ale já osobně vnímám tu ztrátu jako největší v tomhletom a ruku v ruce s tím jde totální jako devastace jako pracovního trhu. Mm-hmm.
Čili vidíš to tak, že jakoby se ztratila důvěra v tu gastronomii, že je to dobrá investice, to snižuje tu hodnotu.
No, jako myslím si, že když to budu brát tak, že já nevím, nějaký podnik, když řeknu náš jako příklad, měl v roce 2019 nějakou tržní hodnotu X, za kterou by třeba jí byl ochotný někdo koupit, tak si myslím, že dneska bychom takovýho člověka určitě našli. Mhm.
Protože říkají mi restauratéři třeba z centra Prahy, že se to plus minus jako zvetilo, ale že třeba v těch okrajových částech Prahy už jako problém. A když přijedeš na menší město, tak ty víš, já jsem z Olomouce, tak jsme třeba tam teďka byli s Laurou Janáčkovou na obědě v jedné restauraci v centru a jako relativně málo lidí tam bylo a říkali lidi, jako nechodí jako dřív.
No já myslím, že na tomhle mají lví podíl jako média, protože vlastně už víc jak dva roky neslyšíme jedinou pozitivní zprávu vlastně. Jo. Mm. Vlastně to je všecko jenom o tom, jak to bude blbý, jak bude draho,
jak schudneme
a jak si lidi budou muset jako tohle utrhnout a utáhnout, nový utahování v opasku, už jsem dokonce zaslech a tyhle ty všechny věci, což zásadním způsobem podlamuje jako nějakou zákaznickou jako sebedůvěru nebo nějakou tu customer confidence klasickou. A jako to jsou věci, které si samozřejmě ty lidi, kteří se živí tím, že píšou takovéhle věci, si vůbec neuvědomujou a jejich nějaká jako zodpovědnost samozřejmě se rovná nule. Jo. A takhle těch výroků prostě je takový množství, že by byl zázrak, kdyby to ty lidi nějakým způsobem jako neovlivnilo. Takže neříkám, že to je jenom vina jako těch médií jako takovejch, ale jako ta masáž je opravdu jako hloubková a jako není to vůbec žádná sranda.
A je dlouhodobá, s tím souhlasím. Je to takový to sebe naplňující se proroctví, že jo?
Stojí to na tom idiotském parametru, že prostě, že jako dobrý zprávy nemají žádnou cenu. Mm. Tak prostě tak ty sračky jako lítají od rána do večera.
Máš. Dinosauři mozek rád prahne po negativních zprávách.
Dá se, že ano. Jako. No, já už to nesleduju.
Pojďme k nějakým lepším. Ty jsi načal, že vydáváš knížku, která je i částečně autobiografická.
No úplně. Čistá biografie.
Takže zabýváš se gastronomií a i životem, třeba nevím, dětstvím? Nebo...
Hele, no, je tam dětství a co jsem za život snět, s kým jsem se potkal a jaký to bylo, když jsme prostě začínali podnikat a jak se to vyvíjelo v těch letech. A je to zajímavé, protože člověk, když si k tomu sedne, tak samozřejmě ti jak zaměstnáš tu mysl a se ti tam začnou objevovat věci, o kterých si vlastně ani neuvědomuješ, že by si nějak pamatoval jako nějak vědomě, ale jak ta hlava prostě začne asi se přehrabovat někde v té paměti, tak tam leze spousta zajímavých věcí.
Tento podcast vzniká ve vydavatelství EP Events and Production. Přemýšlíte, jak by i vám mohl podcastový kanál pomoci při budování značky? Podívejte se na webové stránky events-production.cz a přečtěte si naše případové studie přímo z naší podcastové praxe. events-production.cz.
To znamená, že vlastně začínáš někde v 70. letech.
No to začínám vlastně ještě dřív, že? Ještě tak dřív. Já jsem se narodil jako v 1957, tak moje dětství je tam zmíněné jenom zběžně, to zase nikoho asi až tak moc úplně nebere, ale jako jo, je to, bylo to dlouhý, no.
No, protože z toho prvního podcastu já si pamatuju, my se o tom bavili, ty jsi začínal v tom klub hotelu na té Evropské,
že? Předtím jsem byl v obecním domě. No,
v obecňáku, no to jsou vlastně, to je polovina sedmdesátek.
1972.
To mě byly dva roky, takže no, to je přesně 50.
No. V září to bude 50 let. Jako no. Když pominu vojnu, že jo, dvou letou.
Jasně. No ale to není jediná knížka, kterou letos připravuješ, co vím.
My ještě k tomu uděláme kuchařku pro vítězku pořadu Masterchef, Veroniku Denšovou, který už všichni znají jako Besky. A to je dáma, která jako má velkou chuť jako tý gastronomii nějak pracovat dál ve smyslu mediálním, asi bych chtěla být v televizi a chtěla strašně ráda jako učí spoustu kurzů, vede a dělala si kuchařku, ona to vidí takhle a myslím si, že je to dobrý tip a je jenom otázka času, než nějaký televizi jako dojde to, že by s ní měli něco udělat. A třetí knížku, kterou děláme letos, tak bude formát, který jsme dělali si před dvěma, třema lety, to se jmenovalo Super jednoduše. Tentokrát to uděláme v bezmasí verzi.
Mm-hmm. To znamená pro vegetariány a pro vegany?
Já bych to takhle neviděl. Já si myslím, že jako i my jako normální jako všežravci, abych tak řekl, tak čas od času máme jako pocit, nebo já osobně mám intenzivní pocit, že bych toho masa nemusel jít zase třeba každý den.
Jo.
Čas od času mi to úplně je protivný. Takže...
Aby to bylo taky trošku dobrý, že jo?
Ale ono to musí být dobrý, že jo? Jako když řekneme vegetarián nebo vegan, tak jako automaticky si lidi říkají, to bude nějaká umletá pšenice, že jo? Tohle, ale takhle to není a já myslím, že těch věcí může být spousta a je evidentní, že těch lidí, kteří se zabývají tím bezmasým stravováním, jako přibývá a protože by si neměli prostě od nás pořídit knížku, která jim poradí, jak tuhle zajímavý, hezký a chutný.
Ty jsi říkal, že někdy máš pocit, že toho masa jíš i hodně a to vlastně by mě zajímalo, na co ty seš, jak se říká, seš na sladký nebo na maso? Nebo...
Na sladký nejsem vůbec prakticky, to nejím. Mm-hmm. Já mám nejradši ryby, jako jo. Já mám ryby a zeleninu, to jako na tom bych mohl žít, jako
jo.
Samotným, jako to úplně v klidu, ale a jako masožravec, jako vysloveně, já neměl steak několik týdnů, bych řekl, už minimálně, jako opravdu kus jako masa, takovej ten tradiční, takže já to nějak tak vždycky namíchám všechno dohromady.
Přitom na to vlastně měli pořád, že na ty stejky.
No tak jasně, no, tak je to další celá kategorie a varianta toho, jak se to dá udělat. Já si myslím, že u toho stravování je nejdůležitější, aby to bylo pestrý a aby to nebylo jednostranně jako zaměření, no.
Takže česká kuchyně není tvůj úplně preferenční obor.
Já to vlastně nejím. Jako já takový ty tradiční, takový ty český, ty těžký omáčky a tohle. Moc to nemám. Já jsem slyšel dobrý pojem, že je takový to mokrý jídlo, že se tomu říká, že to je něčím vždycky zalitý. Tak není to úplně jako to, co já... Doma to nevařím vůbec a je dobře v práci. Když jdu okolo toho, tak to spíš jenom jako ochutnám, ale že bych si toho nadal na talíř, to nedělám.
Jak jsi mluvil o té slečně Besky, říkal jsi, tak vyjmenoval jsi jako pár věcí, televizi a tak dále. A vy běžíte nějak jako spolu? Máte společný projekty nebo?
No, v podstatě já si myslím, že já pracuji na tom, aby teda ona v našem nakladatelství vydává knížku a samozřejmě bychom to rádi podpořili nějakým pořadem v televizi, takže se snažím nějakým způsobem pomoct do té televize v rámci nějakých možností. jsem připravený ten pořad eventuálně i vyprodukovat a s tím, že budem, že jako já jsem se něco za ty roky naučil okolo těch médií, no tak něco toho chceme nějak využít, no oba.
Mluvil jsi o dvou knížkách, které letos vychází, mě teda přiznám se zaujala ta autobiografická, na to se docela těším. To já se zase jako velice rád budu hrabat v tvé minulosti.
Bude to na dovolenou, no. Jako
jasně,
jedu prázdninama.
Do Itálie, takže si tě vezmu do Itálie. Kde to seženu?
Seženeš to na našem předprodeji, na našem e-shopu zdeněkpoledaj.cz, myslím, že to je. A v tuhle chvíli se to prodává jako jenom přes e-shop, do budoucna to bude v normální distribuci.
Jo, ale tak dá už se objednat přes e-shop, úplně
určitě,
v pohodě. Takže za měsíc do Itálie už budeš v kufru.
Dobře.
Prosím tě.
Oni uvidím kousek světa.
No jasně, hnedka tady mám italskou otázku, protože na tebe musím prozradit, že společně s Danielem Kumbim budeš letos ještě otevírat novou provozovnu.
Ano.
A sice patisserie Café Imperial Dolce.
Jo.
Což je o tom sladkým trošku,
přesně,
že jo?
Tak.
Takže prosím tě, kdy, kde, proč a co tam bude?
Proč, kdy, kde, bude to v těsné blízkosti Café Imperial.
Takže
vlastně
národní?
Ve vedlejším baráku, ve Zlatnický to bude. Po té doby, co k nám přišel Daniele, což dneska budou asi skoro dva roky, už si myslím, tak bylo jasný, že to je člověk, s kterým bychom rádi jako spolupracovali na nějaký hlubší bázi, takže jsme vytvořili partnerský nějaký vztah. A ta naše stávající cukrárna už tomu, co on umí, jakoby nestačila prostorově ani kapacitně, takže jsme se rozhodli, že se rozšíříme o kousek. A proč to budeme dělat? My si myslíme, že je to chlap, který má pro tohle obrovský talent a veliký schopnosti. Myslíme si, že je to vlastně dobrý biznis docela. Takže pro nás to bude fungovat i synergicky, že budeme mít jako vlastně hned po ruce cukrářskou produkci pro všechny tři naše provozovny. Takže tohle už bylo na čase a my tu produkci potřebujeme nějakým způsobem trošku jako centralizovat. Takže tohle je asi ten hlavní důvod.
Tak cukrařina to je takový jako špičkový obor, že jo?
No, jasně.
To jsem četl, co ti cukráři jako umí a to je úžasný.
No to je malá věda, že jo? To je velice náročný na je to vlastně drahý obor, protože si dá hodně jako drahýma věcma a je hodně důležitý, aby ty lidi s těma věcma uměli kvalitně zacházet a aby dodržovali ty postupy a tak, jako mimochodem si myslím, že všichni kuchaři by měli začít na cukrařině, jako jo, protože jim to dává jako do té kariéry tu disciplínu v tom, že dodržují ty recepty a dodržují ty postupy, protože ta cukrárna se moc jako improvizovat nedá. Tam musí být jako opravdu jako
disciplína.
Přesná. No.
Tak kolikrát ty cukrářské výrobky to jsou jako umělecká díla malá.
Ta vizuální stránka je se obrovsky jako zvedla toho všeho a jsme rádi to posunuli trošku, no.
Já se ještě jednou zeptám, kdy, protože já chci vyvízt rodinku do Prahy, aha, rozumíš? Ženu, dcery, tak a rádi bychom se zašli podívat.
No, tak vlastně teďka procházíme procesem, kdy se budou schvalovat veškeré ty stavební práce a tohleto a myslím, že bychom to do Vánoc měli stihnout.
Tak super. Takže taková hezká předvánoční návštěva Prahy.
Jo.
U Zdenka v Café Imperial Dolce. Mm-hmm. A říkal jste Zlatnická.
Zlatnická, je to hned vedle.
Já teďka trošku otočím na druhou stranu. Ty jsi už o tom tady mluvil, že před 14 lety, jak vypadala gastronomie, vůbec se nebudeme bavit o tom, jak vypadala před 30 lety. Já jsem teďka někde na YouTube, člověče, to už ani nebudeš pamatovat, jsem vyhrabal nějaký tvůj takový shot s Mojmírem Maděričem,
jo,
jak tam ochutnáváte
pořad Prima vařečka.
Jo, ano. To je ono. Ano. Jak tam ochutnáváte nějaký fazolky, nějaký zelený fazolový rusky, to je jedno, jo. Ale tam byl takovej velice, jako ještě, řekl bych, smířlivý s tím stavem té české gastronomie. Pak začalo takový to období, když to hodně jako tlačil. A jak si myslíš, že ta česká gastronomie vypadá dnes v aktuálním období?
Asi se to nedá jako paušalizovat, ale já si myslím, že je to na dobrý cestě vlastně, že ty restaurace opravdu fungují. Každý město už dneska má nějaký slušný podnik, jako ve evropského standardu minimálně, což si myslím, že nebejvávalo nikdy, jako nikdy, co já pamatuju. Mám takový pocit, že během posledních třeba 5-7 let se to opravdu jako rapidně zvedlo. Hodně se změnilo i to chování těch lidí, kteří do těch restaurací chodějí.
Jako hostů.
Jo, myslím, že tam utrácejí daleko větší peníze, než kdy utráceli. A ty restaurace jsou určitě dražší, než byly. Myslím, že i o dost, ale jsou taky o hodně lepší. Takže to s tím jde ruku v ruce a já bych se bojil jako budoucnost české gastronomie úplně, nebo gastronomie v Čechách úplně neobával. Jo, je tady sice hromada věcí, které by potřebovali zásadním způsobem změnit, ale mám pocit, že to snad nějak prostě bude ten směr asi fungovat jako nadále, že to snad se to nepropadne do něčeho, co to bylo.
Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Zajímá vás, co stojí za jejich úspěchy?
Já mám radost i z toho, že strávím týden studiem nějaký firmy, kterou pak nekoupím.
Mám začít podnikat, ale jestli do toho podnikání půjdu, budu moct být sám sebou.
Většina lidí, když mluví, tak při intonaci nedělá na konci věty tečku.
Nalaďte si oblíbený podcast Buduj značku s moderátorem Petrem Švankem a těšte se minimálně dvakrát týdně na zajímavé příběhy. Najdete nás na podcastových platformách, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Buduj značku, inspirujte se od lidí, kteří řeší totéž, co vy.
Já v souvislosti s tím mám pro tebe připravenou takovou trošku stresovou otázku, protože ty seš na jedné straně ten, který tu českou gastronomii obrovským způsobem jako posunul kupředu. Jo. To je neodiskutovatelný fakt právě tím, jak jsi do toho pořád vlastně real, že je to takhle špatně. Na druhou stranu, ale taky zaznamenávám názory, že spousta lidí říká, že vlastně díky tobě je v těch hospodách draho. Jo, dneska. Tak jestli mi k tomu dáš nějaký...
Já myslím, že to je věc, která je nevyhnutelná. Žijeme ve světě, kde se všechno neustále zdražuje. A je to úplně jedno, co to je. Jestli to je hospoda, jestli je to elektřina, jestli je to cokoliv. Všechno. To je prostě životní fakt. Ty ceny neustále stoupají. Pořád. A jestliže jsme si mysleli, že dokážeme, že budeme dál žít v té levné ekonomice jako takový, tak to byla prostě totální iluze. Já si myslím, že se to zdražilo naprosto jako oprávněně a myslím si, že musí všichni pochopit, že zdaleka ne všechno, o co se ty ceny zvýšejí, znamená, že ty podnikatele si o to zvýšejí svoje zisky. A jak říkám, za tu dobu, co my jsme v branži, že jo, nebo co podnikáme sami na sebe, tak myslím, že elektřina stojí tak jako třikrát tolik, než stála. A o tom, kolik berou lidi, to je další kapitola, za kolik jsou ty lidi ochotní pracovat, kolik platíme za všecko možný. To bychom tady seděli dlouho, ale já si nevybavuju jednu jedinou věc, která by v té gastronomii byla levnější, než byla někdy v minulosti. Nic takového si nepamatuju. To, co se děje v současnosti, tak se to úplně jako zbláznilo, úplně se to utrhlo od řetězu, že jo, ty ceny se mění v řádech desítek procent. Ze dne na den.
A ve velmi krátkém čase.
Ze dne na den. A je ta situace naprosto nepředvídatelná. A musím říct, že to je opravdu jako drahá sranda a prostě já myslím, že je jednodušší to přijmout jako fakt. Není to moje vina. Je to vina prostě zapříčiněná těma věcma, který nikdo nedokáže ovlivnit. Ty ceny prostě stoupají. Ty lidi jsou čím dál tím dražší. Všechno, co v té gastronomii potřebuješ, tak je prostě dražší. A má to ještě tu výhodu jako v úvozovkách, že nejenom, že je to všechno dražší, ale ještě se to blbě schání a ještě, že jo, dřív, když jsme si usmysleli, že si chceme koupit mrazák, tak to trvalo 2 týdny a ten mrazák jsme tam měli, dneska na něj čekáme 4 měsíce, než to někdo přiveze, jo. A samozřejmě zdražily se všechny ostatní služby, údržba, opravy, doprava, všecko, takže přátelé, jestli máte pocit, že se někdy jako vrátí ty starý dobrý časy, tak já vám jako garantuju, že se nevrátí, jo, to prostě se nestane. A je samozřejmě na každém, aby, myslím si, že to prostě bude se posouvat do nějakého modelu, kdy kdy ty lidi to asi přestanou kupovat, nebo omezejí ty svoje návštěvy tam, ale jako kde je ta hranice, kdy se to stane, to nikdo neví. My jsme podnikatelé jako každý jiný, my prostě musíme reagovat na naše náklady a na to, kolik prostě nás ten biznis stojí udržet v chodu. Je nám líto, jako my jako prostě to jinak neumíme. A není to jenom není to vůbec jenom náš případ, jo, jako se podívejte okolo sebe, jo, jako myslím, že to je nefér, jako to hodit na mě, jo, protože když se prostě podíváš, co, kde, co stojí, tak myslím, že ceny konkrétně jako v našich restauracích jsou, myslím, jako v zásadě téměř jako friendly.
Mm-hmm. Je to jasná řeč, řekl jsi to, odpověděl jsi. Já se ještě trošku podívám zase teďka do tvýho života. Ty jsi v jednom rozhovoru, který mě se teda velmi líbil, řekl u příležitosti svých narozenin, že nejzásadnější je, že si nesmíš pustit do sebe toho svého dětka, aby tě zevnitř nerozebral.
Mm-hmm.
No a docela jako rozumím tomu, co ti myslíš a jak to děláš ty, že ho nepouštíš ven?
No je to, já mám na to takovej speciální jako postup, že já ty věci jako vyventiluju, co mě štve, tak jako vyventiluju na... Občas se stane v obětí moje žena, ale já jako nemám vlastně vnitřní problém s věcma, který mě vadí. Já se v tom nějak prostě babrám, já jsem tý s prominutím nasranosti vlastně docela spokojený. Takže já si s tím netrápím. Samozřejmě snažím se nějak žít nějak aktivně a ne úplně jenom sedět na zadku a nic nedělat. A já myslím, že je to prostě mentální stav, jako který by doporučoval každému, komu se překulí 50. Protože mám pocit, že hromada lidí jako tady už třeba jenom tenhle tu věkovou hranici vnímá, jako, že to je jako teda už do těch papučí a do toho. Já teda na druhé straně nevěřím jako sloganu, že věk je jenom číslo. Mm. Jo? Nebo to jako není. Ono takhle fyzicky to není. Že? Ten prostě ta fyzická stránka jako chátrá, to je jasný.
To ani jak nemůže být.
Ale musíme se s tím nějak smířit a naučit se s tím žít, protože ještě furt jako od tohohle věku, o kterém jsem mluvil, ty lidi většinou čeká ještě dost dlouhá doba, než jim začne být opravdu blbě. Jako.
Já se usmívám, protože mě se překlula 50 před 2 lety. Pro mě to byl ten impuls začít s podcastama, rozumíš? Takže to chápu.
Hmm.
Takže seš v plným provozu pořád.
No tak už to není tak plný, jako to bývalo, že jo. Samozřejmě už si člověk musí se naučit to jako hospodařit trochu se silama a rozhodně nemám, jako nejsem v takovém zápřehu, jako jsem byl před 10 lety, to v žádném případě. Já jsem se to naučil nějak si to nadávkovat a myslím si, že v tuhle chvíli to je docela dobrý jako rovnováze.
Zdeňku, co tvoje aktuální neřesti?
Co mám za neřesti, člověče? No celkem nic, jako takový, jestli můžu přemýšlet o tom, jestli bych neměl pít méně vína třeba, ale...
Ale zatím
mi to chutná, takže...
Možná škoda.
Zaplať pánbu si můžu dovolit ještě i docela dobrý pití, takže to je taková jako asi neřest, no. Moc těch neřestí, jako takových těch klasických, asi nemám, jako myslím si, že se prostě snažím žít ten život v nějaký kvalitě, kterou si jako můžu dovolit a naštěstí jako se mi prostě docela dařilo, že jo, tak jako se mám dobře vlastně. Když bych nějakou neřest měl, tak si ji můžu asi dovolit, jako, ale ty neřesti nás vlastně definují, to je v tom životě to krásný.
To tak hezky říkáš, se mám vlastně dobře, protože dneska lidi mají tak jako tendenci hodně zkuhrát a ty neskuhráš.
Já nemám žádný důvod, jako kdybych já si měl stěžovat, už by si museli stěžovat úplně všichni.
Jsme probrali tvoje takové ty plány, co chceš dělat letos s knížkou, s publicitou a tak dále. Co tak jako plány do zbytku roku? Dovolená, život, co chystáš?
Dovolená. My se jdeme podívat na velkou cenu Formule 1 do Monte Carla na konci měsíce. Strávíme určitě kus nějakého léta někde u moře a vlastně jako žádný velký plány na dovolenou, no jak se nám bude chtít jít, tak pojedeme, no, jak nám to umožní prostě to, co ty ostatní části toho našeho života a zatím nic zásadního jako před sebou, o čem bych věděl do teďka, tak asi nemám, takže uvidíme, jak se to celý vyvine.
A v Café Imperial tě člověk ještě stále může potkat, když tam zajde? Nebo...
Ale jo, já vlastně do těch našich podniků, pokud jsem chodíš? V Praze, tak chodím každý den se podívat. Hmm. A tak jako vždycky tam jakoby je něco, co stojí za rozhovor, že jo, s nějakýma lidma, ale jako říkám, já celkem jedu v takovým více či méně klidovým režimu, není to nic jako, není to žádná jako honíčka.
Deňku, já jsem své otázky vyčerpal, takže teď příležitost pro tebe, řekni, co chceš nakonec, anebo se zeptej, na co chceš.
Já vlastně ani žádný otázky nemám, já jenom prostě bych si naivně přál, aby ten svět byl jako trošku normálnější a aby hlavně lidi jako prostě začali přemýšlet svýma vlastníma hlavama nad tím, co nás obklopuje a co vedlo k tomu, že se tady dějou věci, které se tu dějou. A až budou mít zase příště příležitost se rozhodnout s tím něco udělat, tak si myslím, že se měli rozhodnout správně. No.
Já ti moc krát děkuju.
Děkuju za pozvání.
Já děkuju za to, že jsi přišel. Rád jsem tě viděl.
Měj se hezky.
Děkujeme. Dnes si s námi povídal Zdeněk Polorajch, známý kuchař, muž, který říká, kuchař je poloviční lékař, musí dbát o zdraví národa. Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky Old Schooler, anebo máte příběh, který chcete s námi sdílet, dejte o sobě vědět. Rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.